ozodlik nuqta.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Dokuzinchi oktyabr payshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur. Dasturimizda zamon zo'rnikimi? Chiroqchi tuman hokimi Postin qishlog'ida istiqomat qiladigan fuqaroning to'yini buzdi.
Hamma quvyat to'ydan qozonni boshda tavullar ham qolmadi. Kambag'allik keyin bilib tashlarida.
Tahlikali juma. Tojikiston muxolifati prezident iste'fosi talabi bilan 10 oktyabr kuni juma namozidan keyin norozilik namoyishi o'tkazmoqchi. Yong'in. Toshkentning shimoliy vokzali yaqinidagi bojxona omboriga ketgan o'tni o'chirishda 27 yashar o't o'chiruvchi halok bo'ldi. Ajab savdolar. Fransiya nashrlari Qozog'iston prezidenti o'zbek milliarderlarini Belgiya sudidan qutqarib qolgani to'g'risida yozdi.
Ular Belgiyada pul yuvish, hujjatlarni soxtalashtirishda ayblangan.
Hamyurt zulmi. 19 yashar o'zbekistonlik Boburning Volgogradda 6 oy qullikda ushlangani ma'lum bo'ldi.
Umidjon degan bizni odam Volgogradga chaqirdi. Biz unga pul, pasportlarni berdik.
Ozodlik mehmoni. Afg'onistonda bundan 43 yil muqaddam o'zbek tilidagi ilk eshittirish tayyorlagan keksa jurnalist bilan suhbat.
Bu eshittirish o'sha zamondagi parlament o'zbek vakillarini taqozosi bilan o'rtaga keldi.
Ozod nazar. 1976 yil Do'stlik tuman kasalxonasi va boshsiz chavandoz haqida. Bugun Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni birozdan so'ng shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishib olganingizdan so'ng batafsil yoritamiz. Hozir esa mikrofon oldida Zamira Shukur. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlab xalqaro yangiliklar. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavush o'g'li bugun Anqaraga kelgan NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashuvdan so'ng o'z mamlakati Islomiy davlat guruhiga qarshi yakka o'zi quruqlik amaliyotlarini boshlamasligini e'lon qildi.
Burada sadece Türkiye'nin tek başına kara operasyonu yapmasın.
Türkiye'nin yolg'iz boshi İslomiy davlatga qarshi quruqlik operatsiyasini boshlashini kutish norealistikdir dedi Anqara diplomatlari rahbari. AQSh va uning ittifoqchilari NATO a'zosi bo'lgan Turkiya rahbariyatini Suriya-Turkiya chegarasidagi Kobani shahrini ishg'ol qilishga urinayotgan İslomiy davlatga qarshi quruqlikdan hujumga o'tishga ko'ndirishga urinmoqda. NATO a'zolari Turkiyaning bunday amaliyot uchun qo'ygan shartlarni qabul qilmagan ortidan Anqara ham faqat havo hujumlariga yordam berish bilan cheklanishini bildirmoqda. O'tgan tunda AQSh va koalitsiya havo kuchlari Kobani shahrini qamolga olgan Islomiy davlat kuchlariga qarshi zarba berganiga qaramay, jangarilar Kobanidagi politsiya bo'limini qo'lga olgan va hozirda shaharning 1/3 qismi ustidan nazorat o'rnatgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Brusselga qilgan safari natijasida Qozog'iston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik kelishuvi yuzasidan muzokaralar yakunlandi.
Today I'm pleased to announce that we have concluded these negotiations.
Bugun men mamnuniyat bilan kuchaytirilgan sherikchilik va hamkorlik kelishuvi yuzasidan muzokaralarning muvaffaqiyatli tugaganini e'lon qilmoqchiman. Bu ikki tomonlama munosabatlarimiz tarixidagi eng jiddiy muvaffaqiyatdir, dedi prezident Nazarboyev bilan uchrashuvdan so'ng Yevropa komissiyasi prezidenti Joze Manuel Barroso. 280 sahifalik bu hujjat ustida ikkala tomon rasmiylari 4 yil davomida muzokara olib bordilar va Qozog'iston Yevropa ittifoqi kelishuvining kelasi yil imzolanishi kutilmoqda. Tojikiston Oliy sudi o'zini 24 guruhi deb atagan muxolifat tashkilotini ekstremistik guruh deb topdi va uning faoliyatini taqiqladi. Mahkamaning bu qarori 24 guruhi internet orqali tojikistonliklarni 10 oktyabr, ya'ni ertaga Dushanbeda norozilik namoyishiga chiqishga undayotgan bir paytda qabul qilindi. Oliy sud hakami Salomat Hakim va mahkama hukmiga ko'ra 24 guruhining internet sahifasi va ular tarqatayotgan nashr hamda varaqalarning ham taqiqlanganini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Ukraina parlamenti tomonidan 16-sentyabr kuni qabul qilingan illyustratsiya haqidagi qonun bugun prezident Petro Poroshenko imzo chekkach kuchga kirdi. Davlat tizimlarini korrupsiyadan tozalashga qaratilgan yangi qonunga muvofiq endilikda Ukrainaning Rossiya paras prezidenti Viktor Yanukovich hokimiyati davrida ishlagan 1 million nafarga yaqin davlat xizmatchisi faoliyati tekshiruvdan o'tkaziladi. Mazkur qonun asosida shuningdek Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar va Rossiya tizimlariga aloqador davlat xizmatchilarining ishdan chetlatilishi kutilmoqda. O'z daromadi va mulklari manbasini ochiqlay olmagan davlat xodimlarining illyustratsiya haqidagi qonunga ko'ra 10 yil davomida davlat tizimlarida ishlashi taqiqlanadi. Prezident Poroshenko xalqning hokimiyatga nisbatan ishonchini qayta tiklash uchun shunday qonun qabul qilishga ehtiyoj mavjudligini ta'kidladi. Bugun Stokgolmda adabiyot bo'yicha 2014-yilgi Nobel mukofoti sohibi nomi e'lon qilindi.
The Nobel Prize in Literature for the year 2014 is awarded to the French.
Adabiyot bo'yicha 2014-yilgi Nobel mukofoti anglash qiyin insoniy taqdirlar haqidagi xotiralarni qo'zg'ab, istilo ostidagi asl hayotni tasvirlovchi xotira san'ati uchun fransuz yozuvchisi Patrik Modianaga berildi, dedi Shvetsiya Qirollik Akademiyasi kotibi Peter Englund. 69 yashar Modiana Yevropada 2-chi jahon urushi tugaganidan 2 oy o'tib Parij g'arbidagi shaharchada tug'ildi. Uning italiyalik yahudiy otasi va belgiyalik aktrisa onasi Parij natsistlar ishg'olida qolgan bir paytda uchrashgan. Yo'qolgan odam, Asal oyi va Tintu haqidagi order kabi kitoblar muallifi bo'lgan Modiana 2012-yilda Yevropa adabiyoti uchun Avstriya davlat mukofoti laureati bo'lgan.
Yangiliklar edi. Ular bilan Zamira Shukur tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling. Toshkent bojxona omboridagi yong'inda 27 yashar o't o'chiruvchi halok bo'ldi. 8-oktyabr tunida Toshkentning shimoliy vokzal yonidagi omborda o'simlik yog'i solingan 4 sisterna hamda yelim o'yinchoqlari ortilgan bir qancha vagon yongan. Yong'inga qisqa tutashuv sabab bo'lgan deyilyapti. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda omborxonaning qasddan yondirilgan bo'lishi haqidagi farazlar ham ilgari surilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ozodlik manbalariga ko'ra, yuk omboridagi yong'in 8-oktyabr tunda sodir bo'lgan va deyarli ertalabgacha davom etgan. Yong'inni o'chirish paytida Toshkent yong'in xavfsizligi xizmatining bir xodimi halok bo'lgan. O'simlik yog'i solingan 4 ta sisterna hamda yelim o'yinchoqlar ortilgan bir qancha vagon yonib ketgan. Aytilishicha, voqea joyida tergov-tekshiruv ishlari bormoqda, hozircha yong'in sabablari xususida aniq bir xulosaga kelinmagan. Toshkent